ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში. იქ, სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ, მოირგეთ ყურსასმენები. Салами. მე სალომე ასათიანი ვარ, თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. ახლახან გადავწყვიტე ამ პოდკასტის შინაარსი ცოტა შემეცვალა. უბრალოდ არა შინაარსი, არამედ ინტონაცია და სუბიექტურობის ხარისხი. გადავწყვიტე ნაკლები მელაპარაკა საკუთარ გამოცდილებებზე. საწავი კითხე ესა თუ ის წიგნი, როდის უყურე ამა თუ იმ ფილმს, სერიალს, როგორ იმოქმედა რა ემოციები თუ ფიქრები ამიშალა, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. არ მგონია მაინც და მაინც გაინტერესებდეთ ეს ამბები და თან საკუთარ თავზე კონცენტრირებასა და ნარცისიზმში შეტოპვას შორის მოგეხსენებათ ზღვარი, მკრთალია და ფაქიზი. ამ გადაწყვეტილების გამო დიდხანს ვფიქრობდი, როგორ დამეწყო დღევანდელი პოდკასტი. დღეს ჯონ კასავეტისზე ვილაპარაკებთ, ამერიკული დამოუკიდებელი კინოს სულიერ მამაზე. და ძალიან კი ვეცადე, მაგრამ საკუთარი გამოცდილებისთვის გვერდის ავლა ვერ შევძელი. კასავეტისი, ალბათ ისე, როგორც სხვა არც ერთი რეჟისორი, ჩემთვის სამუდამოდაა დაკავშირებული უმძლავრეს ემოციურ შოკთან. არასოდეს არც მანამდე და არც მას მერე არ განმიცდია ემოციების ის ინტენსიობა, რომელიც სადღაც 20-ოდე წლის წინ დამეუფლა, როცა პირველად ვნახე მისი 1974 წლის ფილმი „ქალი გავლენის ქვეშ“. საოცარი მსახიობებით, ჯენა როულენსით და პიტერ ფალკით მთავარ როლებში. 2 საათ ნახევრის განმავლობაში ერთდროულად ვიყავი აღტაცებულიც და დათრგუნულიც. ერთდროულად გრძნობდი სიხარულს, სიამოვნებას და თან გაუსაძლის თითქმის ფიზიკურ დისკომფორტს. არასოდეს მენახა ასეთი პერსონაჟი ქალი, ერთდროულად ფაქიზიც, უმწეოც და ძლიერიც, როგორც ინდივიდი. უცნაური, შეშლილი, ექსცენტრიული და თან ახლობელი და გასაგები. თავისუფალი და თან ძალიან დამოკიდებული იმაზე, ეყვარება თუ არა, მიიღებენ თუ არა მას სხვები. ემოციურად გაშიშვლებული, დამსხვრეული, სასოწარკვეთილი და თან თავისი ოჯახის შვილების ერთგული და უპირობოდ მოყვარული. ამ ფილმში არის სცენები, რომლებიც გინდა, რომ მალე დამთავრდეს. უბრალოდ სუნთქვა გიხშირდება და ვეღარ უძლებ დისკომფორტს და ტკივილს. და არის მომენტები, როცა მთავარი პერსონაჟის, მეიბლ ლონგეტის თავისუფლების, შემოქმედებითობის, განსხვავებულობის აღქმისგან თავბრუკ ეხვევა სიხარულით. მეიბლის როლს ჯენა როულენსი ასრულებს, ჯონ კასავეტისის ცოლი და მისი ფილმების ერთ-ერთი მუდმივი მსახიობი. თუმცა სიტყვა „ასრულებს“ ნამდვილად არ გამოხატავს იმ სიღრმეს და მაგიას, რომელსაც როულენსი აკახცევს. მისი მეიბლი, სავარაუდოდ ბიპოლარული აშლილობის მქონე ქალი, შესაძლოა ყველაზე ცოცხალი, კომპლექსური და მრავალგანზომილებიანი პერსონაჟი იყოს კინოს მთელ ისტორიაში. პერსონაჟი, რომელსაც კასავეტისი ისეთი ნიუანსებით ასახავს, ისეთი სიფაქიზით აღწერს მის რთულ, ძალაუფლებრივ ურთიერთობას მოსიყვარულე, მაგრამ უხეშ და ზოგჯერ მოძალადე ქმართან, რომ ერთი ხელის მოსმით არღვევს შეშლილი ქალის შესახებ ათწლეულების თუ საუკუნეების განმავლობაში დამკვიდრებული მასკულინისტურ კლიშეებსა თუ არქეტიპებს. ქალი გავლენის ქვეშ ჩემთვის ყველაზე მკაფიო და ყველაზე ინტენსიური მაგალითია იმ უნიკალური გამოცდილებისა, რომელსაც ზოგადად კასავეტისის კინოს ყურება ჰქვია. უფრო ზუსტად კი, მის მიერ 1950-იანი წლების ბოლოდან ადრეულ 1980-იან წლებამდე გადაღებული ფილმებიდან ყველაზე მნიშვნელოვანი სურათების, ჩრდილების, სახეების, მინი და მოსკოვიცის, ჩინელი ბუკმეკერის მკვლელობის, ქმრების, პრემიერის და სიყვარულის ნაკადების. ეს თვალსაზრისით კასავეტისის ფილმები მრავალფეროვანია. ბიტნიკების თაობის ნიუ-იორკში რასობრივი ურთიერთობების ამსახველი ჩრდილებიდან, ერთი შეხედვით ერთმანეთისგან რადიკალურად განსხვავებული ორი ადამიანის რომანტიკული და რაღაცნაირად თბილად სასაცილო სიყვარულის ამბის ამსახველ მინი და მოსკოვიცამდე. მისი პერსონაჟები ხშირად ამერიკის საშუალო კლასის წარმომადგენელი ქალები და კაცები არიან. იმიგრანტების შთამომავლები, ბიზნესმენები, ხელოვანები, რომლებიც სოციალურ კიბეზე მაღლა და მაღლა მიიწევენ და ურბანულ ბურჟუაზიას ქმნიან. ამ პერსონაჟების სახეებით კასავეტისი ლამის ბუნიუელისეული სიმწვავით გვაჩვენებს თავდაჭერილობის ფასადს მიღმა არსებულ ვნებებს, ელეგანტურ კოსტიუმებს და დახვეწილ ტანსაცმელს მიღმა დამალულ ირაციონალობას, აგრესიას, შიშებს, ფობიებს, კრიზისებს, მაგალითად ფილმებში სახეები, პრემიერა, ქმრები. ადამიანების ემოციებს და განცდებს ისეთი სიმძლავრით გადმოსცემს ინტიმური ფაქიზი აგონიური ახლო ხედებით, რომ ჩემი აზრით ამ თვალსაზრისით ბერგმანსაც კი უსწრებს. მაგრამ ამ და კიდევ ბევრი ასე ვთქვათ კონკრეტული მახასიათებლის მიღმა კასავეტისის კინოს თან დახვება კიდევ რაღაც, რაც მისი ფილმების ყურებას უნიკალურ, განუმეორებელ, დაუვიწყარ გამოცდილებად აქცევს. დღევანდელ პოდკასტში სწორედ ამ იდუმალი რაღაცის გარკვევას შევეცდები, რაშიც, როგორც სულ მალე შეიტყობთ, გამორჩეულად საინტერესო და ალბათ ყველაზე კომპეტენტური სტუმარი დამეხმარება. ჯონ კასავეტისი 1929 წელს ნიუ-იორკში დაიბადა ბერძნული წარმომავლობის ამერიკელების ოჯახში. ბავშვობის წლები მან ოჯახთან ერთად საბერძნეთში გაატარა. შეერთებულ შტატებში 7 წლის ასაკში დაბრუნდა, მაშინ ინგლისურად ჯერ არ ლაპარაკობდა. რეჟისორის გარდა იყო სცენარისტი და მსახიობიც. კინოს მოყვარულებს გეხსომებათ, რომ კასავეტისი ქმრის როლს ასრულებს რომან პოლანსკის მიერ 1968 წელს გადაღებულ საკულტო თრილერში „როზმარის ბავშვი“. კასავეტისი 1989 წლის თებერვალში 59 წლის ასაკში გარდაიცვალა და მიუხედავად იმისა, რომ უდიდესი რეჟისორი იყო, ნეკროლოგების უმრავლესობაში ის პირველ რიგში მსახიობად მოიხსენიეს. თავისი ფილმების უმრავლესობას კასავეტისი სტუდიური სისტემის გარეთ იღებდა და მათ თავად აფინანსებდა ხოლმე, ძირითადად სამსახიობო კარიერიდან მიღებული შემოსავლებით. მისი მსახიობები პიტერ ფალკი, ბენ გაზარა, სეიმორ კასელი, მისი მეგობრები ან ოჯახის უახლოესი წევრები იყვნენ. ცოლის, ჯენა როულენსის გარდა, კასავეტისის ფილმებში ვხვდებით დედამის, კეტრინ კასავეტის და სიდედრს, ჯენა როულენსის დედას, ლედი როულენს. ამგვარი დამოუკიდებლობის გამო კასავეტისი თავისუფალი იყო ყველა იმ შეზღუდვისგან ჰოლივუდის რეჟისორებს რომ აქვთ ხოლმე. შეეძლო რამდენ ხანსაც მოისურვებდა იმდენი დაეთმო თავისი კინოს გადაღებისთვის, მონტაჟის პროცესისთვის, თუ საჭირო ჩათვლიდა სცენებს ხელმეორედ იღებდა ან გადაამონტაჟებდა ხოლმე. ერთი კრიტიკოსი სიტყვებით, კასავეტისი ფილმებს იღებდა ისე, როგორც პოეტები წერენ ან მხატვრები ხატავენ ხოლმე, და თავისუფლების ეს ხარისხი მის ყველა დამოუკიდებელ ფილმში იგრძნობა, რაოდენ განსხვავებულიც უნდა იყვნენ ისინი.
Such is the price of not having any money and not being able to do it professionally. We prefer to do it this way.
ეს თავად ჯონ კასავეტისის ხმა. ის ფრანგ ჟურნალისტ ლოს-ანჯელესში მასპინძლობს და ფილმების გადაღების მისეულ პროცესს უხსნის. უყვება, რომ მის გადამღებ ჯგუფს არ აქვს ფული და ისინი ვერ მუშაობენ პროფესიონალური მეთოდებით. მაგრამ არა უშევსო დასენს. ჩვენ ყველა ერთმანეთის მეგობრები ვართ. დღის ბოლოს ცოტას დავლევთ ხოლმე ან ერთად ვსადილობთ.
For no money. ერთი წლის განმავლობაში ვმუშაობთ, არა ფულისთვის, არა ფრისთვის, მხოლოდ იმისთვის, რომ რაღაც სათქმელი გვაქვს, რომელიც უნდა გამოვხატოთ.
We don't have any reverence for this expression. We don't believe it's a church. We have to have a good time otherwise we die.
ამ გამოხატვის პროცესში ავტორიტეტები არ გვყავს. ჩვენთვის ეს არაა ეკლესია. გადაღებისას კარგი დრო უნდა გავატაროთ. სხვანაირად დავიხოცებით. ფილმს პირველ რიგში ვაკეთებთ იმიტომ, რომ ის ჩვენ მოგწონს. შემდეგ იმედია ის ვინმე სხვასაც მოეწონება, ან არ მოეწონება, მას ან გავყიდით, ან არა. ჩვენთვის სიამოვნებაა ის, რომ ფილმი გადავიღეთ და არა ის დიდება და აღიარება, რომელიც ფილმის გამოსვლას მოსდევს ხოლმე. ჩვენ ფილმებს არ ვიღებთ კაიე დიუ სინემასთვის, ჩვენთვის ვიღებთ.
In the glories that come from making the picture. We're not making it for the Kayu, you know. We're making it for ourselves.
Do you feel that there are many movie people?
ჟურნალისტის კითხვას კიდევ თუ არიან რეჟისორები, რომლებიც მუშაობის თქვენეულ მეთოდს მისდევენ, კასავეტისი პასუხობს.
No. Honestly, it's a shame, but no. I'm not that I'm so wonderful, you know.
Ара, სამწუხაროდ არა, იმას არ გულისხმობ, რომ მე ვარ ისეთი არაჩვეულებრივი, ჩემნაირი სხვა არავინა ამეთქი. უბრალოდ არავის უნდა რისკზე წასვლა. ყველა ამბობს, მინდა, ეს მინდა გავაკეთო, მაგრამ ბოლოს არაკეთებენ. აქვთ შესაძლებლობა, მაგრამ არაკეთებენ, იმიტომ რომ საქმეში ფულია ჩარეული. თუ ფილმს ჩვენსავით გადაიღებ და ის ვთქვათ არ გამოგვივა, ეს ნიშნავს, რომ დავკარგეთ დრო, ფული და ამას ემატება სხვების მხრიდან დაცინვა. ეს ხალხი ძალიან ცუდია, ფილმის გადაღება არ იციანო.
For whatever it is we said, here we are. This is the best we can do. We have nobody to say yes it's wrong. So if we want to laugh in the middle of a dramatic scene, we laugh.
ჩვენ საკუთარ თავს ბოლომდე ვააშკარავებთ. რაც უნდა ხდებოდეს, ვამბობთ, აქ ვართ, ეს ჩვენ ვართ. ესაა მაქსიმუმი, რისი გაკეთებად შევძელით. ჩვენ არავინ გვარნახობს რა არის სწორი და რა არა. ამიტომაც თუ დრამატული სცენის შუაში უცებ გაცინება მოგვინდება, გავიცინებთ. თუ ტირილი მოგვინდება, ვიტირებთ. ჩვენს კამერებს არ აქვთ რთული და კომპლექსური ლინზები. ჩვენი ფილმები დამოკიდებული არ არის დახვეწილ კადრებზე. ჩვენი ფილმები გრძნობა თავარია შევძლოთ ცხოვრების სიტუაციებში ადამიანის გრძნობების განცდების ასახვა. ამას თუ შევძლებთ, ეს ნიშნავს, რომ კარგი ფილმი გადავიღეთ. მხოლოდ ეს გვინდა, გრძნობების ასახვა. სხვების კინოს ფონზე ჩვენი ფილმები ბევრს ცუდად ეჩვენება. ევროპული კინოს კადრებს გავსო, ამასაც ამბობენ. რაც აქ ცუდი სიტყვა, ამ ქვეყანაში თავად ხელოვნებაა ძალიან ცუდი სიტყვა.
Which is a dirty word and art is a very bad word here in this country.
ჩანაწერი, რომელსაც ახლა მოусმინეთ, საფრანგეთის ეროვნულ აუდიოვიზუალურ ინსტიტუტში ინახება. ინტერნეტში ის ვიდეოს ფორმატში დევს და ძალიან გირჩევთ მის ნახვას. მხოლოდ ხმა ვერ გადმოსცემს იმ ენერგიას, რომელიც კასავეტისგან განმოდის.
He was not respected as a filmmaker in the United States. He was in fact ridiculed and jeered at.
მას როგორც კინორეჟისორ შეერთებულ შტატებში პატივს ასცემდნენ, მეტიც დასცინოდნენ და აკრიტიკებდნენ. შეერთებული შტატები ზომით უზარმაზარი ქვეყანაა, მაგრამ როცა საქმე კინოს კულტურას ეხება, ის საკმაოდ პროვინციულია. ძალიანაა მოქცეული ჰოლივუდის კინოს გავლენის ქვეშ. იმ დროს 1960-იან, 70-იან და ადრეულ 80-იან წლებში მოიხსენებათ, ჯონ კასავეტისი 1989 წელს გარდაიცვალა. ეს გავლენა კიდევ უფრო დიდი იყო. ამერიკელი კინოკრიტიკოსებისთვის კინო დიდწილად ჰოლივუდის კინოს უდრიდა. ეგრეთ წოდებული არტ ფილმები მათ სხვა კატეგორიაში გაჰყავდათ, ევროპული კინოს კატეგორიაში. აქ შედიოდნენ ბერგმანი, ტრიუფო, გოდარი, მაგრამ ამერიკელ რეჟისორებს ამ ჭრილში არ განიხილავდნენ.
Truffaut, Godard, but they didn't think of American filmmakers in that way.
ეს რეი კარნია, ამერიკაში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და გავლენიანი კინოკრიტიკოსი და კულტურის თეორეტიკოსი, ბოსტონის უნივერსიტეტის პროფესორი. კაცი, რომელიც კასავეტის ახლოს იცნობდა, რომელმაც კასავეტისის კინოზე რამდენიმე სქელტანიანი მონოგრაფია დაწერა და გადამწყვეტი როლი ითამაშა მისი შემოქმედების დაფასებაში შეერთებული შტატების კინოკრიტიკოსებს შორის. სწორედ კარნი იყო ის მკვლევარი, რომელმაც მიაგნო კასავეტისის სადებიუტო ფილმის ჩრდილების პირველ და დაკარგულად მიჩნეულ 1958 წლის ვერსიას. ამ ვერსიას მაყურებელი უარყოფითად შეხვდა, დარბაზს ბევრი ტოვებდა და კასავეტისმა მისი გადაკეთების გადაწყვეტილება მიიღო. ჩრდილები დღეს მეორე 1959 წლის ვერსიითაა საჯაროდ ხელმისაწვდომი. რეი კარნი ზოგადად ჩემთვის ერთ-ერთი უდიდესი ავტორიტეტია კულტურის მკვლევრებს შორის. კასავეტისის შესახებ ტექსტების გარდა მას კიდევ ბევრი წიგნი აქვს დაწერილი, მათ შორის ჰენრი ჯეიმსზე, რედიარდ კიპლინგზე, კარლ დრეიერზე, მაიკ ლიზე, ფრენკ კაპრაზე. ახლა რობერტ ბრესონზე წერს სამი ტომისგან შემდგარ მონოგრაფიას, რომელიც როგორც თვითონ ამბობს, ამ რეჟისორის კინოს აღქმას შეგვიცვლის. არ ვიცი, რომელმა იღბლიანმა ვარსკვლავმა გადმომხედა, როცა კარნის ინტერვიუზე დათანხმება შევძელი. მასთან ტელეფონით ლაპარაკი მთელი ჩემი ცხოვრების ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო საათნახევარი იყო.
They just weren't paying attention to his work. The two most powerful critics.
კასავეტის უბრალოდ ყურადღებას არ აქცევდნენ. რა თქმა უნდა, იყო გამონაკლისები, მაგალითად, Christian Science Monitor-ში წერდა კრიტიკოსი, რომელსაც მისი კინო ძალიან მოსწონდა, მაგრამ ორ ყველაზე გავლენიან კრიტიკოსს ის ათვალწუნებული ხავდა. ორივე ნიუ-იორკელები იყვნენ. ნიუ-იორკს კი ჩვენში დაახლოებით იგივე სტატუსი აქვს, რაც ლონდონს ან პარიზს ევროპაში. ნიუ-იორკში, რასაც იტყვიან, მთელი ქვეყნის მასშტაბით ახდენს გავლენას კულტურულ შეხედულებებს. ნიუ-იორკ ტაიმსის კინოკრიტიკოსი იყო ვინსენტ კენბი. ჟურნალ ნიუ-იორკერში კი პოლინ კეილი წერდა. ეს ორივე გამოცემა ძალიან გავლენიანი და პრესტიჟული იყო, ხოლო კასავეტის ვერც ერთი მათგანი ვერ იტანდა. პოლინ კეილმა რაღაც ეტაპზე მგონი ქმრების ეკრანებზე გამოსვლის შემდეგ საერთოდ შეწყვიტა კასავეტის რეცენზიების წერა. პირდაპირ თქვა, ისეთი საშინელი რეჟისორია, მის ფილმებზე აღარ დავწერო და არც დაუწერია. ვინსენტ კენბი კი მას დამცინავი რეპლიკებით აშუქებდა ხოლმე. ეს ათვალწუნება დიდწილად გამოწეული იყო მცდარი აზრით, რომ კასავეტისი ყველაფერს იმპროვიზირებდა. ეს ასე არ იყო. მას ბევრჯერ აქვს ნათქვამი, მათ შორის პირადად ჩემთვისაც, რომ ეს არასწორი წარმოდგენა შექმნა ფილმ ჩრდილებისთვის მის მიერ დამატებულმა წარწერამ. ფილმი, რომელიც ახლა ნახეთ, იმპროვიზაცია იყო. ამ წარწერის გაკეთებას ძალიან ნანობდა. ეს საკუთრივ ჩრდილებთან მიმართებითაც არ იყო სრული სიმართლე. მან უბრალოდ ჩათვალა, რომ ეს წარწერა ფილმს უფრო მომხიბლავს, ასე ვთქვათ, უფრო ბიტნიკურს გახდიდა, მაგრამ მერე აღარავინ დაიჯერა, რომ ის სცენარით მუშაობდა. არადა ამის შემდეგ ყველაფერ სცენარით იღებდა.
კასავატისის ფილმების ყურების პროცესი მართლაც არაფერს გავს. მეტიც, რაც უფრო მეტი ფილმი გაქვს ნანახი, რაც უფრო მეტად ხარ მიჩვეული კინოში და განსაკუთრებით ამერიკულ კინოში, მნიშვნელობების შექმნის დამკვიდრებულ ფორმებს, სტილებს, მეტაფორებს, სიმბოლოებს თუ დიალოგებს, შესაძლოა მისი კინო მით უფრო უჩვეულოდ და უცნაურად მოგეჩვენოს. კასავატისთან ვერ ნახავთ მკაფიოდ განსაზღვრულ პერსონაჟებს, რომლებიც თავიანთ ხასიათს მიზნებს რომ ისრაფებებს კარგად გაშალაშინებული და ენამოსწრებული დიალოგის მეშვეობით ავლენენ. ის არაფერს გვიხსნის მისი გმირების, ასე ვთქვათ, შინაგან სამყაროზე თუ მოტივაციებზე. როცა მის კინოს უყურებთ, პერსონაჟების გასაგებად გვიწევს ყურადღებით, მღელვარებით, ცოტა ეჭვით დავაკვირდეთ მათი სხეულების ენას, ხმას, ინტონაციას, ჟესტებს და სახის გამომეტყველებას, რომელიც დინამიკურია, მუდმივად იცვლება სხვა პერსონაჟებთან ინტერაქციით, რომელსაც წინასწარ ვერასოდეს განსაზღვრავთ. კასავატისთან მნიშვნელობების შექმნის ეს პროცესი იმდენად უჩვეულო და ორიგინალურია, მაყურებლისგან კინოს აღქმის ინსტინქტების თუ რეფლექსების ისეთ გადაწყობას და ცვლილებას მოითხოვს, რომ ბევრისათვის მისი კინო გაუგებრად რჩება. დღეს კასავატისი გაცილებით მეტად არის დაფასებული. მაგალითად, ქალი გავლენის ქვეშ იმ პირველ 50 სურათს შორის მოხვდა, რომლებიც შეერთებული შტატების ეროვნული კინოს რეესტრში შეიტანეს 1990 წელს, როგორც გამორჩეული მნიშვნელობის მხატვრული სურათი. მაგრამ მის სიცოცხლეში, როგორც რეი კარნისგანაც მოისმინეთ, კასავატისის კინო ბევრი დახვეწილი და ელიტარული ამერიკელი კინოკრიტიკოსისთვისაც რადიკალურად მიუღებელი იყო.
This idea of liberating the actor but also liberating the camera to study the actor and then the actor becomes mysterious, the actor becomes unpredictable.
კასავატისი ათავისუფლებს მსახიობს და ასევე ათავისუფლებს კამერას, რომელიც მსახიობს შეისწავლის. მსახიობი ხდება მისტიკური, კომპლექსური, მისი მოქმედების წინასწარი განსაზღვრა შეუძლებელია. მას ახასიათებს სისწრაფე, სხვადასხვა ინტონაცია და მთავარი, მსახიობის თამაში კასავატისთან ყოველთვის ინტერაქციულია. ყოველთვის სხვა პერსონაჟებთან მიმართებით ხდება. იდენტობები კავშირებით იქმნება და იცვლება. კასავატისი ახლო ხედებს იყენებს და ადამიანების პერსონაჟების შრეებს გვაჩვენებს. გარეგნული სიძლიერის მიღმა არსებულ შიშებს, ტრავმებს, სისუსტეებს. მისი მსახიობები ხომ მისი მეგობრები იყვნენ. კასავატისი კასტინგს არაცხადებდა ხოლმე. ისინი ერთმანეთს იცნობდნენ, ერთად მუშაობა მოსწონდათ. მან იცოდა, რა შეძლებდა კონკრეტული მსახიობი მოცემულ სცენაში და ასე წერდა სცენარებს. პიტერ ფალკის, ბენ გაზარას, ჯენა როულენსის გათვალისწინებით. ეს ძალიან პირადი, ინტიმური ფილმებია. ნარატივი, მოვლენების ჯაჭვი აქ მნიშვნელოვანი არ არის. აქ მთავარი სიტუაციებია. ნარატივი უნდა დასუსტდეს, რათა მსახიობის ხელოვნება გაძლიერდეს. სიუჟეტი უნდა დასუსტდეს, რათა მსახიობი გაცოცხლდეს სიტუაციებში, რომლებიც არ არის მიბმული მოვლენების ლოგიკურ ჯაჭვზე. მთავარია ემოციური გაცვლა-გამოცვლა პერსონაჟებს შორის, ან ემოციების კომპლექსურობა ცალკეულ პერსონაჟში.
Or emotional expressions taking place within a character.
კიდევ ერთი ფაქტორი, რამაც კასავატისის როგორც კინოს ავტორის ბუნდოვანება და მიუღებლობა გააძლიერა, დროს, ეპოქას უკავშირდება. ყველაზე მნიშვნელოვანი ფილმები, მათ შორის სახეები, ქმრები, ქალი გავლენის ქვეშ, პრემიერა და ჩინელი ბუკმეკერის მკვლელობა, მან გვიანდელ 1960-იან და 1970-იან წლებში გადაიღო. პერიოდში, როცა 1968 წლის კონტრკულტურული სულისკვეთება, კრიტიკული მუხტი, ახალგაზრდული ამბოხება ამერიკის მეინსტრიმულ კინოშიც მძლავრად შეიჭრა. იქმნებოდა ისეთი საკულტო ფილმები, როგორებიცაა Easy Rider და შუაღამის კოვბოი. ძლავრი მუხტი მიეცა მცირები ბუჯეტიანი დამოუკიდებელი კინოს წარმოებას. წესით კასავატისი ამ ტენდენციას სიხარულით უნდა შეხვეწროდა, მასში კომფორტულად უნდა ჩაწერილიყო, მაგრამ პირიქით მოხდა. კასავატის ამ პერიოდის ეგრეთ წოდებული ახალგაზრდული ფილმების უმეტესობა არ მოსწონდა, თვლიდა რომ ისინი ბევრი არაფრით იყო უკეთესი მათ წინამორბედებზე. ახალგაზრდა თაობის რეჟისორები კი ისევე მიილტვოდნენ ვარსკვლავის სტატუსის და ძალაუფლებისკენ, როგორც წინა თაობების დამკვიდრებული და ავტორიტეტიანი ავტორები. გვეუბნება რეი კარნი.
There was a zeitgeist in American film. Now I don't know how much this was true.
იმ პერიოდში ამერიკულ კინოში სპეციფიკური zeitgeist-ი სულისკვეთება იყო გამეფებული. პრინციპში ამის თქმა ევროპულ კინოზეც შეიძლება, მაგრამ ჩემი აზრით ამერიკულთან შედარებით ის მაინც უფრო მრავალფეროვანი იყო. 1960-იანი და 70-იანი წლების კინოს ძალიან გამოკვეთილი პოზა, დამოკიდებულება ჰქონდა ცხოვრების მიმართ. ამის აღწერა ათასნაირად შეიძლება, მაგრამ თუ გავამარტივებთ, ეს იქნება რაღაცნაირად აპოკალიფტური პერსპექტივა. განწყობა რომ ეპოქა დასრულდა. Woodstock-ი, რევოლუცია მოდის და ასე შემდეგ. იყო სკეპტიციზმი ოჯახის ტრადიციული სოციალური ღირებულებების მიმართ. კინო და განსაკუთრებით სახელოვნებო არტ ფილმები კრიტიკულ დამოკიდებულებაში უნდა ყოფილიყვნენ ყველა მეინსტრიმულ სოციალურ ღირებულებასთან. კინოს მოწოდება ახალგაზრდული კულტურის, ახალგაზრდული მოძრაობების განდიდება იყო. როკენროლის, სექსის და ნარკოტიკების.
His men and women get married or stay married. At the end of Woman of the Influence there isn't some explosion and the marriage disintegrates.
გასავედესი ამ ყველაფერში არ მონაწილეობს. მისი ქალები და კაცები ქორწინდებიან ან ქორწინებაში რჩებიან. ქალი გავლენის ქვეშ როცა მთავრდება, ვერ ხედავთ აფეთქებას და ოჯახის ნგრევას. პირიქით, ხედავთ ჩუმ, მტკიცე დაპირებას, რომ ცოლქმარი ერთად დარჩება და სიხარულს და გასაჭირს გაიზიარებს. მინი და მოსკოვიცის ფინალში მინი და მოსკოვიცი ქორწინდებიან. ქმრების ფინალში ქმრების ახლებში ბრუნდებიან. ისინი არაწყობენ შთამბეჭდავ ამბოხებას. არავინ ვარდება მანქანებით კლდიდან. არ ფეთქდება მოტოციკლეტები. არავინ კლავს თოფით მოტოციკლეტის მხედარს. არსადაა ბონი და კლაიდის თუ იზი რაიდერის მსგავსი პათოსი. გასავეთის არ აინტერესებს ეს ახალგაზრდული აპოკალიფტური ხილვები ეპოქის დასასრულზე. ის პირიქით საშუალო კლასის ამერიკელების ფასეულობებს გვაჩვენებს. ამ ფასეულობების საკუთარ ვერსიას, რომელიც რევოლუციური ვერსიაა. მაგრამ ამ რევოლუციური განზომილების აღქმა ძნელია. თუ თვლი რომ უბრალოდ მსახიობების ქაოსურ იმპროვიზაციას უყურებ კამერის წინ. ასე თუ ფიქრობ, რა თქმა უნდა, ვერ დაინახავ, რომ ქმრები სინამდვილეში სოციალური ნორმების ძალიან რადიკალური კრიტიკაა. ოღონდ ეს კრიტიკა არა გარედან, არამედ ამ სოციალური კლასის წიაღიდან, შიგნიდან მომდინარეობს. სწორედ ეს არესმოდა ბევრ კრიტიკოსს და შესაბამისად მათ მკითხველს. კრიტიკოსებს ხომ დიდი გავლენა აქვთ. თუ კრიტიკოსი გეტყვის, რომ იზი რაიდერი რევოლუციური ფილმია, ან ტელმა და ლუიზა ფემინი მის აპოთეოზი ამას ავტომატურად დაიჯერებდა წახვალ ამ ფილმების საყურებლად. მაგრამ კასავეტისის რადიკალური კინო და კრიტიკა ძალიან ბერმა ვერ გაიგო.
არა და მაგალითად 1960 წელს გადაღებულ ფილმში ქმრები კასავეტისი მართლაც რადიკალურია საშუალო ასაკის, საშუალო კლასის, რესპექტაბელური და დაოჯახებული კაცების, ასე ვთქვათ, კანქვეშ შეღწევის და მათი შიშების კრიზისის, ნევროზების, სისუსტეების ასახვის თვალსაზრისით. ფილმი ქმრები ერთდროულად ძალიან კომიკურია და უაღრესად ტრაგიკულიც, განწყობების, ინტონაციების, ატმოსფეროს უწყვეტი, ინტენსიური კალეიდოსკოპური ცვლით.
I looked into your eyes, I saw it right away. I could drink you under the table.
სიუჟეტის თუ ნარატივის მხრივ ამ 2 საათნახევრიანი ფილმის განმავლობაში ბევრი არაფერი ხდება. სამი დიდი ხნის მეგობარი, გასი, ჰარი და არჩი, რომლებსაც შესაბამისად თავად ჯონ კასავეტესი, ბენ გაზარა და პიტერ ფალკი განასახიერებენ, საერთო მეგობრის, სტიუარტის მოულოდნელი სიკვდილით მიღებული შოკით მთელი ძალით გადაეშვება შუა ასაკის კრიზისში. მათთვის საკუთარი მოკვდაობა უცებ ძალიან ცხადი ხდება და ამ შიშის გადაფარვის მცდელობაში ისინი კომიკურად ინფანტილურები, ექსცენტრიულები, მომენტებში ძალიან ანუსიამოვნოები და ქალთმოძულეებიც კი ხდებიან. მეგობრები დღისით კალათ ბურთს თამაშობენ ღამით ბარიდან ბარში, დაძრწიან, უამრავ სვამენ, ეწევიან, ძალიან ბევრს ლაპარაკობენ. ყოველდღიური რუტინისგან გაქცევის ეს ვნება ერთ-ერთს ჰარის ცოლის მიმართ ძალადობისკენაც უბიძგებს, რის შემდეგაც ის საერთოდ ქვეყნის დატოვებას გადაწყვეტს. სამი მეგობარი თავიანთ ცხოვრებას, პასუხისმგებლობებს, მოვალეობებს და თუ გნებავთ იდენტობასაც, ატლანტის ოკეანის გაღმა, ლონდონში გაურბის. თუმცა, რა თქმა უნდა, ილუზორული და წარუმატებელი გაქცევით. მაგრამ როგორც რეი კარნი გვეუბნება, ქმრები, ისევე როგორც კასავეტისის სხვა ფილმები, მაინც ამოვარდნილი იყო იმ წლების 1970-იანების პათოსისგან. საშუალო კლასის ამერიკის სოციალურ, კულტურულ, ოჯახურ, გენდერულ ნორმებთან მიმართებით კასავეტისი კრიტიკულია და რადიკალურიც, მაგრამ მისი კრიტიკა საერთოდ სხვა, იმ პერიოდის კინოში არსებული ტენდენციისგან ძალიან განსხვავებული ადგილიდან მოდის.
American art film, and I'm thinking say of Mike Nichols and something like The Graduate, and I'm certainly thinking of Robert Altman's career.
Amerikuli art filmebi, tvkat Mike Nicholsi da misi kurs damtavrebuli an Robert Altmani, tvkat Nashvilit, ratkmaunda mshvenieri filmebia da namdvilad imsakhurebs nakhvas, magram am filmebs gazdevs perspektiva, romelis zalyan damtsinavia, ironiuli, satiruli. ისინი ამერიკული საზოგადოების და კულტურის ასპექტების, საშუალო კლასის ოჯახური ნორმების დეკონსტრუქციას ახდენენ, მათ აკრიტიკებენ. კასავეტესის ფილმებში კი სწორედ ამის არარსებობაა ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ. თუმცა ამის აღქმას დაფიქრება, რეფლექსია სჭირდება. ეს ზედაპირზე არ დევს. ვიცნობ ხალხს, რომელიც თვლის, რომ მაგალითად ფილმებში ქმრები თუ ქალი გავლენის ქვეშ, კასავეტესიც იმავეს გაკეთებას ცდილობს, რომ ის გარედან უყურებს, განსჯის, დასცინის, აკრიტიკებს თავის პერსონაჟებს. მაგრამ არა, ფილმ ქმრებს ეს კაცები უყვარს. მეტიც, ფილმ სახეებსაც უყვარს თავისი კაცი პერსონაჟები, რავდენ უსიამოვნოები, ცარიელები თუ ნარცისიზმით შეპყრობილებიც უნდა იყვნენ ისინი.
This to me is a great divide in American film. I would say there was a parting of the ways in the 60s and 70s and much American film became a film of judgment.
ჩემთვის სწორედ ესაა მთავარი წყალგამყოფი ამერიკულ კინოში. 1960-იან, 70-იან წლებში გზები გაიყო და ამერიკული კინოს დიდი ნაწილი გადაიქცა განკითხვის კინოთ, დაცინვის, ცინიზმის, ირონიის კინოთ. ეს კი ნიშნავს, რომ თავიდანვე ნეგატიური პოზიცია გაქვს. შენს თემატიკაზე, პერსონაჟებზე მაღლად გახარ. აჩვენებ, როგორი სულელები და შემცდარები არიან მშობლები, როგორი ციან ახალგაზრდებმა რაღაცეები, რასაც მათი მშობლები ვერასოდეს გაიგებენ. კასავეტესი კი არავის განშის, დიდწილად იმიტომაც, რომ ეს პერსონაჟები, მათ შორის სხვების მიერ გაკრიტიკებული მშობლები, მის ცხოვრებასთან არიან ახლოს. ის თავად არის ისინი, იცნობს მათ სამყაროს.
და კასავეტესი სწორედ აქ ხდება ძალიან უჩვეულო, განსაკუთრებით ამერიკული კინოსთვის. ის უარს ამბობს შემოქმედის პოზიციაზე, რომელიც თავისი თემატიკისგან, თავისი პერსონაჟებისგან გვერდითან საერთოდ ზემოთ დგას, რომელიც ძალაუფლებას ფლობს და ჩვენი მაყურებლების აღქმას აკონტროლებს. კარგად, ლოგიკურად, მწყობრად დალაგებული ნარატივით, დიალოგებით, კადრებით, მეტაფორებით თუ აბსტრაქციებით გვიბიძგებს და პარნახობს, რა უნდა ვიგრძნოთ, როგორ უნდა განვეწყოთ, რა დასკვნები თუ მნიშვნელობები უნდა გამოვიტანოთ მისი პერსონაჟების თუ თემებისგან. კასავეტესთან მნიშვნელობა არასოდესაა მყარი ან ცალსახან. ის წამიერია, დინამიკური და ცვალებადი, და მას ცოცხალი ადამიანი, ცოცხალი სიტუაციები, სხეულები, ჟესტები თუ ინტონაციები გამოხატავს. როგორც ცეკვის ყურებისას ან თქვათ ჯაზის მოსმენისას, მნიშვნელობა მოქმედებაში იქმნება და მის შექმნაში ჩვენ მაყურებლები აქტიურ მონაწილეებად ვრჩებით. შემოქმედის პედესტალიდან ეს ცნობიერი ჩამოსვლა, პერსონაჟების მორალურ განშჯაზე უარი, ცალსახა დასკვნების და მნიშვნელობების უარყოფა და ჩვენთვის მაყურებლებისთვის აღქმის თავისუფლების მოცემა, უნიკალურად თავმდაბალი პოზიციაა ავტორის მხრიდან. ჩემთვის ეს არის ის, რაც კასავეტესის კინოში მხიბლავს, მაჯადოებს და მიზიდავს, და როგორც აღმოჩნდა, არ ვწდები, რადგან ამაში პროფესორი კარნიც ენთუზიაზმით დამეთანხმა.
I mean, you've put it very beautifully. I mean, I couldn't have said that better. The way you put it, I think, is especially useful and congenial.
ძალიან ლამაზად ჩამოაყალიბეთ. თქვენ რასაც ამბობთ, სწორედ ესაა მთავარი კასავეტესის კინოს ჩემეული გაგებისთვის. კერძოდ ის, რომ თავად ისიც და ჩვენც, როგორც მაყურებლები, ჰორიზონტალურ პოზიციებზე ვრჩებით. ჰოლივუდის კინო, როგორც წესი, ცხადია, ზოგიერთი გამორჩეული რეჟისორის გამოკლებით, პერსონაჟზე მკაფიო წარმოდგენას გიქმნის. თითქმის ყოველთვის იცი ის, რას ფიქრობს, რას გრძნობს, რა ამოძრავებს, რა მიზანი აქვს. ჯენა როულენდსმა, რომელსაც ჰოლივუდის ფილმებში თამაშის დიდი გამოცდილებაც ჰქონდა, ერთხელ თქვა, ჰოლივუდის და ჯონის პერსონაჟებს შორის განსხვავება ისაა, რომ გმირებს, რომლებსაც ჰოლივუდის ფილმებში განვასახიერებ, გეგმა აქვთ, როგორც რაღაც თამაში, ვთქვათ ფეხბურთში, და მას მისდევენ. ჯონის პერსონაჟებს კი არასოდეს აქვთ ასეთი გეგმაო, და აქ დასძინა მთავარი, ისევე როგორც ჩვენ ყველას რეალურ ცხოვრებაშიო. ჩვენ, როგორც წესი, მართლაც არ გვაქვს გეგმა ან დღის წესრიგი. კასავეტესის ფილმები ამიტომაც იყო დამაბნეველი კინოკრიტიკოსებისთვის და მაყურებლებისთვისაც. რა უნდა სახეების პერსონაჟს ჯიმ მაკარტის? ის არ ამბობს რისის წამს, რას აპირებს ჯინისთან მიმართებით. როგორ აღიქვა მეიბლი ფილმში ქალი გავლენის ქვეშ? ის ძალიან უცნაურად იქცევა, მაგრამ არ ვიცი ამ ყველაფერს რატომ აკეთებს. კასავეტესი უბრალოდ თავის პერსონაჟებს იმ თავისუფლებას ანიჭებდა, რომელსაც რეალურ ცხოვრებაში ვანიჭებთ ადამიანებს. მე არ ვიცი თქვენ კონკრეტულად რა გამოძრავებთ. თქვენ არ იცით მე რა მომოძრავებს. ეს შეგვიძლია ვივარაუდოთ, მაგრამ ბოლომდე არასოდეს გვეცოდინება.
ამ თვალსაზრისით კასავეტისთან კინო ან ზოგადად ხელოვნება აღარაა ცხოვრების იმიტაცია, ცხოვრებაზე დისტანციიდან რეფლექსია ან სარკე, რომელიც რეალობას სტილიზებურად ასახავს. ის თავად ხდება მფეთქავი ცხოვრება და დიალოგის ყველა მონაკვეთი, კამერის ნებისმიერი მოძრაობა თუ კადრის სვლა, მონტაჟის ყველა ჭრა ამ ფეთქვას, დინამიკას, ინტენსივობას, შესაძლებლობების, სიტუაციების მნიშვნელობების სპექტრს გადმოსცემს. ალბათ სწორედ ეს არის ის იდუმალი რაღაც, რაც მისი კინოს ყურებას ასეთ უცნაურ, ინტენსიურ, აქტიურ გამოცდილებად აქცევს. უწინარესად სენსორულ გამოცდილებად, რომელიც ჩვენგან ყველა ემოციის ჩართვას და მთელი ინტუიციის გააქტიურებას მოითხოვს. რეი კარნის ცხადია ვთხოვე ჯონ კასავეტისთან თავის პირად ურთიერთობაზეც მოეყოლა ჩვენთვის. ვიცოდი, რომ ისინი მეგობრობდნენ და თანამშრომლობდნენ. პირველად როგორ გაიცანით მეთქი ვკითხე.
I scoured around, I found a few favorable things, but then I found these dismissive, you know, who gave this guy money?
მის შესახებ ინფორმაციას ვეძებდი, რამდენიმე საინტერესო სტატია ვიპოვე, მაგრამ ამავდროულად შემხვდა ბევრი მწვავე კრიტიკაც. ვინ არის ეს რეჟისორი და საერთოდ რატომ აღებინებენ მას ფილმებსო ამგვარი სულისკვეთებით? ამერიკაში ასეთი გამოთქმა გვაქვს: თუ წეულებაზე გინდა მოხვედრა, მაგრამ წეულებას არავინ მართავს, აიღე და შენ თვითონ გამართეო. გასავეთისზე ციგნის წაკითხვა მინდოდა, მაგრამ ასეთი ციგნი ვერ ვიპოვე. ავიღე და ვთქვი, მე თვითონ დავწერ მეთქი. არა და მაშინ ჯერ კიდევ სტუდენტი ვიყავი. უამრავი სამეცადინო და საკითხი მქონდა, მაგრამ ციგნის დაწერა მткиცეთ მქონდა გადაწყვეტილი. დავიწყე წერილების გაგზავნა. არ ვიცოდი სად დამერეკა ტელეფონით. იმეილი მაშინ ცხადია არ არსებობდა. როგორღაც დავადგინე მისი ფილმების დისტრიბუტორი კომპანია და წერილი გავგზავნე. ზოგადად, როცა რეჟისორისთვის განკუთვნილ წერილს დისტრიბუტორს უგზავნი, ის ადრესატამდე ვერ აღწევს, რადგან ეს დისტრიბუტორი, როგორც წესი, დიდი კომპანიაა ხოლმე. მირამაქსი არ მსგავსი, მაგრამ კასავეტისი თავად იყო საკუთარი დისტრიბუტორი. ამას მაშინ ვერ წარმოვიდგენდი, მაგრამ როცა კომპანია Faces Features მივწერე, წერილი მან პირადად მიიღო. წელს დაურთე ჩემი ტელეფონი და მისამართი და ჩემ და გასაკვირად ის თავად დამიკავშირდა. წერდა და მირეკავდა. იმ ეტაპზე უბრალოდ მადლობას მიხდიდა. მიხარია ჩემი ფილმები, რომ მოგწონსო. სხვა სათქმელი მაშინ არ ჰქონდა, მაგრამ როცა უთხარი, რომ მასზე წიგნს წერდი, ჩვენი საუბრების შინაარსიც შეიცვალა.
And I ended up through the intervention of a mutual friend going out to his house and meeting with him.
საერთო მეგობრის დახმარებით მის სახლში მოხვდი და ის პირადად გავიცანი. კასავეტის მან ნიუ-იორკი კარიერის დასაწყისში დატოვა და მას შემდეგ ლოს-ანჯელესის შემოგარენში ცხოვრობდა ცოლთან, ჯენა როულენსთან და შვილებთან ერთად. როცა მის სახლში შევედი, თავი გადასაღებ მოედანზე მეგონა. თავად კასავეტისი ამას ვერ ხვდებოდა. მისთვის ეს უბრალოდ სახლი იყო, ადგილი, სადაც ცხოვრობდა. მაგრამ მე აღფრთოვანებული ვიყავი. მის აღებ ოთახში შევედი და უცებ სახეების გადასაღები მოედანი ვიცანი.
And then you walked into the dining room and it was in love streams and you walked into
სასადილო ოთახში გავედი და სიყვარულის ნაკადების ოთახი დავინახე. სამზარეულოში მინი და მოსკოვიცის გადასაღები მოედანი. ჩემთვის ეს საოცარი გამოცდილება იყო. თავად კასავეტისი კი ყველაზე თამდაბალი და კეთილი ადამიანი აღმოჩნდა. არ ვიცი ამაზე როგორ გელაპარაკოთ ისე, რომ სენტიმენტებმა არ მძლიოს, ან საერთოდ ტირილი არ დავიწყო. ის აღარ არის გარდაცვლილია და მას ვეღარ ვეტყვით ამ ყველაფერს. ის დაუჯერებლად სადა ადამიანი იყო, პრეტენზიულობის მისხლის გარეშე.
Because you know, he's now gone and he's, you know, he's no longer here to celebrate, but he just was the nicest guy with no airs and no pretentiousness.
მეგობრობის და თანამშრომლობის ბოლო წლებში ჯონ კასავეტისმა კარნის დიდძალი და ძალიან ძვირფასი მასალა გადასცა. თავისი კინოს სცენარები, რომელთა დამუშავებასაც კარნიმ 10 წლეულები მოანდომა. მომიყვა, რომ ამ მასალაში ერთ-ერთი სცენარი განსაკუთრებით გამოირჩეოდა ექსცენტრიულობით და ორიგინალურობით.
At the time I just thought, you know, the way it is with any of us, I thought, well, this is nice, I guess I deserve.
მაშინ ფიქრობდი, რა მაგარი ამბავია ჩემს თავს და ალბათ ეს დავიმსახურე კიდეც მეთქი, მაგრამ როცა იმ პროცესებს ახლა ვაანალიზებ, რა თქმა უნდა, ეს ჩემი დამსახურების გამო არ მომხდარა. მას არაფერში ჭირდებოდა ეპასუხა ჩემს წერილზე. მით უმეტეს თავის სახლში დავეპატიჟე ან რესტორნებში წავეყვანე ხოლმე ლანჩებზე. ის 1989 წლის თებერვალში გარდაიცვალა. ჩვენ უკვე 5-6 წლიანი ურთიერთობა ჰქონდა, რომელიც მოიცავდა კიდევ ბევრ წერილს და ბევრ ინტერვიუს. სიკვდილამდე ცოტა ხნით ადრე მან გადმომცა ათობით, სადღაც 100-მდე სცენარი, ზოგი მათგანი განუხორციელებელი, ზოგიც გადაღებული ფილმების სხვადასხვა ადრეული ვერსიები, მათ შორის სახეების, ქმრების, ფილმის ქალი გავლენის ქვეშ სცენარების ვერსიები, რომლებიც ზოგ შემთხვევაში ძალიან განსხვავდება საბოლოო ფილმებისგან. მათ შორისაა სცენარი სახელად შვილი, რომელიც იესო ქრისტეზეა. იესო ბრუნდება და თანამედროვე ამერიკაში ხვდება, 1980-იანი წლების ამერიკაში, რომელიც ბევრი არაფრით განსხვავდებოდა დღევანდელი ტრამპის ეპოქის ამერიკისგან, და იესოსთვის ეს კულტურული შოკია. მაშინვე ვიცოდი, რომ ეს სცენარი დიდი ალბათობით არასოდეს გახდებოდა ფილმი, მაგრამ მაინც ვკითხე, იესოს როლი ვინ უნდა ითამაშოს მეთქი? მას ძალიან უყვარდა ხუმრობა, სიცილი, შენი გაშაყირება. არ მგონია, რომ სერიოზულად მიპასუხა, მაგრამ ეგრევე მითხრა. ამ როლისთვის მე მაქვს შესაფერისი ინიციალებიო. მის სახელს ხომ იესოსავით JC ინიციალები ჰქონდა. დარწმუნებული ვარ, ხუმრობდა, მაგრამ ირონიის დოზით. თანამედროვე ამერიკაში მე ვარ JC-ო.
He's JC moving through modern America. Now I know how to read this script he just handed me.
ასავეთისის ინტერვიუებს შორის განსაკუთრებით მიყვარს 1965 წელს ფრანგი ჟურნალისტის მიერ ჩაწერილი საუბარი, რომელშიც ახალგაზრდა, უდარდელი და საოცრად სიმპათიური კასავეტისი საჭესუზის ჰოლივუდის გზატკეცილს მიუყვება და ათას რამეზე ლაპარაკობს. ერთ მომენტში მანქანაში ჩართულ რადიოში ჯგუფ ბიჩ ბოისის მაშინდელი ჰიტი ჩაირთვება და მას ჟურნალისტი ეკითხება, ჯაზი თუ გიყვარსო.
Makes you feel like living.
ყველანაირი მუსიკა მიყვარს, მუსიკა სიცოცხლეაო, პასუხობს კასავეტის. მიუზიკლის გადაღებას თუ აპირებ ოდესმეო, არ წხრება ინტერვიუერი.
One music, only one.
Only one.
და კასავეტისიც პასუხობს. კი ვაპირებ, მთელი ორკესტრით და ამბებით, მაგრამ სცენარი მე არ დამიწერია, დოსტოევსკიმ დაწერა. მხოლოდ ერთი მიუზიკლი უნდა გადავიღო, დანაშაული და საშელი.
I didn't write it, Dostoevsky wrote it. Crime and Punishment. I would like to make that a musical.
თუმცა როგორც გავარკვიე, მიუზიკლ დანაშაული და საშელი სცენარი რეი კარნისტვის გადაცემულ კოლექციაში არ იყო.
I don't think he ever wrote that out. I know the interview to which you're referring.
არ ვიცი ეს სცენარი მართლა თუ დაწერა. შეიძლება იმ ინტერვიუერსაც ისევე ეხუმრებოდა როგორც მე, როცა JC მითხრა. დანაშაული და სასჯელის მიუზიკლად წარმოდგენა თავისთავადაა ძალიან სასაცილო ამბავი. მაგრამ შესაძლოა ეს სცენარი სადღაც არსებობდეს კიდეც. ხელს თუ მოკიდებდა, მას ყველაფერი გამოუვიდოდა.
He wasn't capable of doing anything.
რეჟისორების შემდგომ თაობებზე კასავეტისის გავლენა ძალიან დიდია. მისი სახელი დამოუკიდებელი კინოს ცნების ერთგვარი სინონიმი გახდა და მას ბევრი თანამედროვე ავტორი ასახელებს შტაგონების წყაროდ, მათ შორის ისეთებიც, რომელთა კინოც პრინციპში ბევრი არაფრით მოგვაგონებს კასავეტისისას. კარნის თხოვე მოეყოლა თავად კასავეტისის, რა მოსწონდა ან რა არ მოსწონდა, ვის მიიჩნევდა თავისი კინოს შემოქმედებით წინამორბედებად.
He told me about Apocalypse Now that he hated hated Marlon Brando's performance in Apocalypse Now. He thought it was false and phony and that Marlon was becoming a cartoon of himself.
ერთხელ მითხრა, რომ საშინლად არ მოეწონა მარლონ ბრანდოს თამაში კოპოლას ფილმში აპოკალიფსი დღეს. კაუბი და გადაჭარბებული იყო. მარლონი საკუთარი თავის კარიკატურა ხდებაო. ასეთ რაღაცებს ხშირად ამბობდა ხოლმე. რა შეეხება გავლენებს, ამბობდა ორსონ უელსი მომწონსო და შემდეგ გაგვირვებულ სახეებს, რომ დაინახავდა იქვე ამატებდა სიცილით. მისი ფილმები კი არ მომწონს, დამოუკიდებლობა და ავტორის სტატუსიო. ამერიკელებიდან ძალიან მოსწონდა ჯერი ლუისი, ლაინელ როგოსინი და შირლი კლარკი.
In Los Angeles there was a major Jean Renoir retrospective at one of the museums.
სხვებისგან ვიცი, რომ გვიანდელ 1960-იან წლებში ლოს-ანჯელესში გამართა ჟან რენუარის ფილმების მასშტაბური რეტროსპექტივა. ჯონი ერთ-ერთ ფილმზე შესულა და თავი დაუკარგავს. რამდენიმე დღე მხოლოდ რენუარზე ლაპარაკობდა და ყველა ფილმი რამდენჯერმე ნახავა. როცა ამის ცოდნით უყურებ მაგალითად სპაგეტით საუზმის სცენას ფილმში ქალი გავლენის ქვეშ, მახსენდება მოსამსახურეების სადილი რენუარის ფილმში თამაშის წესები. ცხადია, ეს ფილმები ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისგან, მაგრამ კადრი მსგავსი პრინციპითაა აგებული. ის ერთდროულად იტევს ბევრ სახეს, ბევრ ინტონაციას, ხასიათს, ემოციურ ურთიერთობას, რომლებიც ერთდროულად ხდება, სხვადასხვა ფორმით, უხერხულად, მტკივნეულად, კეთილგანწყობილად. რენუარი ამის ოსტატი იყო, ჯგუფური ფიქრის, ჯგუფური აღქმის. და თუ კასავეტისი მართლაც ასე იყო მოხიბლული მისი კინოთი, ამ თვალსაზრისით ნამდვილად შეგვიძლია მასზე რენუარის გავლენაზე ვილაპარაკოთ.
რეი კარნი მიყვება, რომ კასავეტისის სცენარებზე მუშაობის, მათი ერთმანეთთან შედარების, მის ბიოგრაფიის დეტალებთან შეფარდების შედეგად, მისთვის ახლებური და კიდევ უფრო მეტად ინტენსიური სიცხადით გამოჩნდა კასავეტისის ფილმების ავტობიოგრაფიული ხასიათი. მაგალითად, სახეების, კაცი პერსონაჟების შემთხვევაში, ან ქმრების, რომელშიც ის საერთოდ თავად განასახიერებს ერთ-ერთ ცენტრალურ გმირს. ასევე თანამედროვე ნუარის სტილის ფილმში, 1976 წლის ჩინელი ბუკმეკერის მკვლელობაში, რომელშიც ჰოლივუდში მოქმედი იაფასიანის სტრიპტის კლუბის მფლობელს ბენ გაზარას მიერ უზადოდ განსახიერებულ კოსმო ვიტელის განგსტერები ვალის გადახდის სანაცვლოდ ბუკმეკერის მკვლელობას დაუკვეთავენ.
Cosmo of the telly, the figure, the central figure, the protagonist in
film Chineli bookmakeris mkvelobis personaji Cosmo Vitali ძალიან ახლოსაა იმ ფიგურასთან, როგორადაც თავად კასავეტის აღიქვამდნენ ნიუ-იორკელი კრიტიკოსები. ესაა კაცი, რომელმაც თავადაც არ იცის, რას აკეთებს. იმპროვიზირებს, სცენაზე სისულელეებს აკეთებს. კასავეტისი არ ამბობს, მე ასეთი არ ვარო. პირიქით, ამბობს, მეც დაბნეული ვარ. ჩემი ფილმები დროდადრო გამირბის. ზოგჯერ ისინი შეიძლება ისეთივე ცუდია, როგორიც სტრიპტიზის შოუები ამ ფილმშიო. იქნებ მე კოზმო ვიტელი ვარ, იაფასიანი კლუბის მფლობელი და არა დამოუკიდებელი რეჟისორიო. და იქნებ მეც გამაქრობს სისტემა, სტუდიების, ჰოლივუდის სისტემაო. მისთვის ჰოლივუდსა და განგსტერებს შორის განსხვავება დიდი არ იყო. თოდა ამ ფილმშიც განგსტერები შემოიყვანა.
No difference between gangsters and Hollywood, so let's just make it a gangster movie anyway.
თუმცა ყველაზე მოულოდნელი და უცნაური ამბავი რეი კარნისგან გავიგე ფილმზე ქალი გავლენის ქვეშ. ინტერპრეტაცია, რომელსაც ვერასოდეს წარმოვიდგენდი. კარნის აზრით, ამ ფილმის მთავარი პერსონაჟი მეიბლ სინამდვილეში ჯონ კასავეტისია. ის თავად იყო ისეთივე ექსპრესიული, ექსცენტრიული და ემოციურად ინტენსიური, ისევე არ ეწერებოდა ნორმალური ქცევის და გამოხატვის კოდებში, როგორც მეიბლიო, მითხრა მან. კარნი მომიყვა, რომ კასავეტისი ბავშვობიდან იყო ემოციური და დიდი წარმოსახვის მქონე აუტსაიდერი. ჯერ როგორც ჰიპერაქტიური, ინგლისურის არმცოდნე, 8 წლის ბერძენი ბიჭი, რომელსაც ძალიან უჭირდა ამერიკის სასკოლო პროგრამასთან გამკლავება. შემდეგ საშუალო და უფროსი კლასების მოსწავლე, რომელიც ცუდი ნიშნების კომპენსირებას ხმამაღალი ხუმრობით, პერფორმანსებით, გაკვეთილების ჩაშლით ცდილობდა. ბოლოს კი ზრდასრული კაცი, რეჟისორი, შემოქმედი, რომელსაც თავად სტანჯავდა ხასიათის რადიკალური ცვლილებები, ჰიპერაქტიურობის და დეპრესიის მონაცვლეობა და ამასთან გამკლავებას ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარებით ცდილობდა.
This is true of all the different ones, but I'll use Woman and the Influence as the example. I realized that Oh my god, Mabel.
ქალი გავლენის ქვეშ სცენარის სხვადასხვა ვერსია რომ წავიკითხე, გავიაზრე რომ მან ამ პერსონაჟითაც საკუთარი თავი შემიღბა. ის თავადაა მეიბლი, უბრალოდ სქესი შეცვალა. პერსონაჟი ქალია და ამიტომ ამ ავტობიოგრაფიულ მოტივს ვერ ხედავთ. და მეტიც, ჩემი აზრით რეალური ჯენა როულენცი ნიკის პერსონაჟია გამოხატული. ამის თქმის უფლებას თავს იმიტომ ვაძლევ რომ ჯენა როულენცსაც ვიცნობ. ჯენა როულენცი როგორც პიროვნება ძალიან შორსაა მეიბლისგან. ის ძალიან ლამაზი, ძალიან ჭკვიანი, არაჩვეულებრივი ადამიანია, მაგრამ თავდაჭერილი, თავშეკავებული, მშვიდი ადამიანი. ჩემი აზრით, ამ ფილმში ჯონი ჯენა როულენსთან მის ქორწინებაში არსებული პრობლემების, კითხვების, დაბნეულობის გარკვევას ცდილობდა. ეს ფილმი მისი ოჯახის შებრუნებული პორტრეტია, მაგრამ სქესების შეცვლის გამო ამას ვერ ხვდებით.
Brilliant decision.
გადაწყვეტილება საკუთარი თავი მეიბლის ქალის პერსონაჟი დაესახა ძალიან სწორი იყო. მეიბლი კაცი რომ იყოს ქმარი, მისი როგორც პერსონაჟის ხასიათის ცვლილებებს დიდ ყურადღებას არ მივაქცევდით. ამას მისი ხასიათის თავისებურებით ახსნიდით. მაგრამ ის ქალია და სურათში შემოდიან ბავშვები, დედობა. და უცებ ყველაფერი გაცილებით უფრო სერიოზული ხდება. ამ ფილმზე ბევრ ჩემს ქალ მეგობართან მომსვლია კამათი. ზოგი ფიქრობს ეს ქალი გიჟია, საავადმყოფოში უნდა დააწვინონო. ცხვები კი ამბობდნენ, წამლები უნდა დალიოს, შეიძლება შვილებს დაუშავოს რამეო. მაგრამ ჩემთვის მეიბლი ყოველთვის იყო ერთ-ერთი ყველაზე შემოქმედებითი, ამაღელვებელი, საინტერესო პერსონაჟი კინოს ისტორიაში. ის ჰეროიკულია ამ სიტყვის ყველაზე ღრმა გაგებით. ჰეროიკული, რადგან ცხოვრობს სამყაროში, რომელიც ვერ იტანს გმირებს, ვერ იტანს განსაკუთრებული ხედვის მქონე ადამიანებს. მეიბლი არის იმის მაგალითი, თუ რა ემართება შემოქმედებითობას სამყაროში, რომელიც გეუბნება, რომ სკოლის ავტობუსს როცა ელოდები, საათი არ უნდა იკითხო, რომ მეზობლებს შორიდან უნდა მიესალმო, უემოციოდ და ენთუზიაზმის გარეშე, რომ შენს შვილებს არ უნდა მოუწყო კოსტუმირებული წვეულებები და არ უნდა მისცე ტანსაცმის გახდის უფლება, რადგან ეს მიუღებელია.
Crossing boundaries to out there.
მახსოვს აქ გაოცებისგან რამდენიმე წამით თავი ვერ მოუყარე კარნისათვის დასასმელ შემდეგ შეკითხვას. მასთან ლაპარაკამდე ვიცოდი, რომ ემოციურად ინტენსიურ, არასტაბილურ, არაორდინარულ დიასახლის ხალხზე, მეიბლ ლონგეტიზე ამ ფილმის გადაღების იდეა კასავეტის გაუჩნდა მაშინ, როცა ერთ-ერთი შვილის დაბადების შემდეგ რამდენიმე წლით სახლში დარჩენა და ოჯახური საქმეების გაძღოლა მოუწია, რადგან იმ პერიოდში ჯენა როულენს უნდა ემუშავა. მშვენიერი დიასახლისი ვიყავი, თუმცა ცხადია ჩემი გამოცდილება ვერ შეედრება ქალი დიასახლისისას, რადგან ვიცოდი, რომ ეს დროებითი იყო და მალე დამთავრდებოდაო, იხსენებს ის ერთ ინტერვიუში. კარნის ვერსია, რომ მეიბლის და მისი მოსიყვარულე, მაგრამ ემოციურად კონსერვატორი და ზოგჯერ ძალიან უხეში ქმრის ნიკის სახეებით კასავეტისმა საკუთარი ოჯახი აღწერა, ოღონდ გენდერული როლების შებრუნებით წარმოუდგენლად მომეჩვენა. თუმცა კარნი გვიყობა, რომ ფილმი ქალი გავლენის ქვეშ ჯენა როულენს მძიმე ემოციურ გამოცდილებად დაუჭდა. და სწორედ ამ მძიმე გამოცდილებას ასახავს ჯონ კასავეტისის და ჯენა როულენსის შემოქმედებითი ტანდემის მიერ შექმნილი კიდევ ერთი სურათი. 1967 წელს გამოსული პრემიერა. კასავეტისის შედევრი, რომელშიც როულენსი ემოციურად დატანჯულ თეატრის მსახიობ ქალს თამაშობს.
A lot of opening night is a reflection on things that happened in John and Jenna's life.
ფილმი პრემიერა დიდწილად რეფლექსია იმ ყველაფერზე, რაც ჯონის და ჯენას ცხოვრებაში მოხდა ფილმის ქალი გავლენის ქვეშ გამო. ბევრი ქალისთვის ჯენა გახდა კერპი, გმირი ქალი. მათ ფანტაზიებში და ოცნებებში ის გაიგივდა გმირის ფიგურასთან. კასავეტისი პრემიერას იღებს და აქ ჯენა როულენს ათამაშებს თეატრის მსახიობ ქალს, რომელსაც ფანები აღმერთებენ. მაგრამ თავად გრძნობს, რომ არ შეესაბამება მისი თაყვანისმცემლების წარმოსახვაში არსებულ იმიჯს. ასე ჩნდება ეს პერსონაჟი, მირთლ გორდონი. ხედავთ აქაც, როგორ ინიღებება ეს ყველაფერი. სინამდვილეში ეს ფილმი ასახავს ჯენა როულენსის რეალურ გამოცდილებას. როცა ქალი გავლენის ქვეშ გამოვიდა, მას უამრავი ქალი მიაწყდა. აკითხავდნენ, წერილებს წერდნენ, ეუბნებოდნენ, შენში საკუთარი თავი დავინახეო, ტიროდნენ, ავტოგრაფს თხოვდნენ. არა და თავად ჯენა როულენსი ძალიან შორს იყო მეიბლისგან და მას ძალიან აწუხებდა მისი როგორც მსახიობის გაიგივება ფილმის ქალი გავლენის ქვეშ პერსონაჟ მეიბლთან.
ალბათ სწორედ ამიტომაც იწვევს ქალი გავლენის ქვეშ ასეთ ემოციურ შოკს, ამიტომაცაა ასე უნიკალურად ინტენსიური, ამიტომ ასხივებს ასეთ ენერგიას და სიღრმეს. რეი კარნის თუ დაუჯერებთ და უნდა დაუჯეროთ, რადგან ჯონ კასავეტისის მისნაირად ძალიან ცოტას თუ ესმის ამ ფილმით და მეიბლ ლონგეტის კომპლექსური სახით, კასავეტისმა სინამდვილეში თავისი მფეთქავი ცხოვრების და მფეთქავი კინოს ამბავი გვიამბო.
I've come to understand and I was slow to understand this last part.
რასაც ახლა გეტყვით, ამის გასააზრებლად დიდი დრო და მუშაობა დამჭირდა. მეიბლის პერსონაჟი ერთდროულად გამოხატავს კასავეტისის ტრიუმფსაც და ტრაგედიასაც. იმ შემოქმედის ტრაგედიას, რომელიც ძალიან დაშორებულია თავის პერიოდს, ძალიან უსწრებს დროს. მას შეშლილობა მიაჩნია გადარჩენის გზად, მაგრამ ამავდროულად მას ჯონს უარყოფენ მისი არესმით, ისიც და მისი პერსონაჟი მეიბლიც გიჟი ჰგონიათ. ამ ფილმით კასავეტისი ძალიან პირად ამბავს გვიყვება და ამავდროულად მას აზოგადებს. ხდის ამბად ქალისა, რომელიც ცოლია, დედა, რომელიც თავისი შემოქმედებითი ბუნებით რაღაც ფორმით ყველა ქალს ასახავს. ეს სურათი ქალი გავლენის ქვეშ უბრალოდ გენიოსის შექმნილია.
დღეს ამით გემშვიდობებით. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. თქვენ უსმენთ პოდკასტ ასათიანის კუთხე. მე სალომე ასათიანი ვარ. ველოდები თქვენს მოსაზრებებს, კითხვებს, იდეებს. მომწერეთ Facebook-ზე ჩვენი პოდკასტის ჯგუფში ან იმეილით asatiani@rfrl.org. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე.
ლაბაროკოპს რადიო თავისუფლება. გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში. ნინო როდონაიას მოუსმინეთ.
საქართველოში მთელი ყურადღება ისევ გადატანილია თბილისში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე, ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტის პატიმრობის პირობებსა და შიმშილობაზე და პერმანენტულ საპროტესტო აქციებზე. თუმცა ქართული ოცნების წინააღმდეგ გაერთიანებულ ოპოზიციურ პარტიებს უახლოეს ხანში მოუწევთ კიდევ ერთი საკითხის გადაჭრა მას შემდეგ, რაც თვითმართველობის არჩევნების მეორე ტურის ოფიციალური საბოლოო შედეგები გამოცხადდება და მუშაობას დაიწყებენ ახალი მოწვევის საკრებულოები, მათ შორის იმ მუნიციპალიტეტებში, სადაც ერთ პარტი პარტიული უმრავლესობა ვერცერთმა საარჩევნო სუბიექტმა ვერ მოიპოვა. თემას ბათუმიდან გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკალორ თკიფანიძე.
2021 წლის თვითმმართველობის არჩევნების შედეგად ბათუმის საკრებულოში არცერთ პოლიტიკურ პარტიას უმრავლესობა არ ყავს. მანდატების რაოდენობით კი ოპოზიციას ჯამში მეტი წევრი ყავს, ვიდრე ქართულ ოცნებას. მართალ პარტიას ბათუმის საკრებულოში 35 მანდატიდან 16 აქვს. სამი ოპოზიციური პარტიიდან კი ქალაქის საკრებულოში ეგრეთ წოდებული გადამწყვეტი სამი ხმა პარტიას გახარია საქართველოსთვის ერგო. თუმცა ამ პარტიის პროპორციული სიით არჩეული ირაკლი თავდგირიძე ბათუმის მერის არჩევნების მეორე ტურის წინ პარტიას გაემიჯნა და თავი დამოუკიდებელ დეპუტატად გამოაცხადა. თუ ვივარაუდებთ, რომ გახარიას პარტიიდან განდგომილი საკრებულოს დეპუტატი ქართულ ოცნებასთან ითანამშრომლებს, მართალ პარტიას ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარედ თავისი კანდიდატის ასარჩევად მაინც არ აქვს საჭირო 18 ხმა. ნაციონალურ მოძრაობას და ლელოს თავისი კანდიდატის გასაყვანად სწორედ გახარიას პარტიის წარმომადგენელთა ორი გადამწყვეტი ხმა სჭირდებათ. პარტიული სიით ბათუმის საკრებულოში არჩეული აკაკი გვიანიძე ამბობს, რომ საკრებულოს მომავალი თავმჯდომარის ასევე ბიუროს წევრების კანდიდატებზე ყველა პარტია უნდა შეთანხმდეს. მოლაპარაკების ფორმაც კი საკრებულოს პირველ სხდომამდე შესთავაზებენ ბათუმის საკრებულოში არჩეულ ყველა პოლიტიკურ სუბიექტს.
ყველანაირ პირობას ქნით იმისთვის, რომ მოახერხოთ ეს მოლაპარაკება და არ დაგჭირდეს უცხოელი ფასილიტატორები ერთმანეთთან საუბრისთვის. ფასილიტაციასაც და ყველა დანარჩენ საორგანიზაციო საკითხსაც ჩვენ ვიღებთ ჩვენ თავზე. მთავარი არის, რომ ორივე პოლიტიკურმა ძალამ გამოთქვას მსათყოფნა დიალოგისთვის. კომპრომისი ეს არის აუცილებელი შემადგენელი პოლიტიკის და ხა ეს ადამიანები პოლიტიკით უნდა იყვნენ დაკავებული და ხა თუ უნიჭო სპექტაკლები გაგრძელდება, რა თქმა უნდა, ვერანაირ შეთანხმების მიღწევა ვერ მოხდება ამ ფორმატში. ვერცერთ პოლიტიკურ ძალას ვერ გვაიძულებს თავის მოქმედებებს, რომ რომელიმე პოლიტიკურ ძალას მიგვათმასნოს ხელოვნურად. ჩვენ არ ვაპირებთ არცერთთან ცალკე თანამშრომლობას. ჩვენი მიზანი არის, რომ ვითანამშრომლოთ ყველა პოლიტიკურ სუბიექტთან, რომლებიც წარმოადგენენ არიან საკრებულოში.
ორივე მხარეში კი გახარიას წარმოადგენელი აკაკი გვიანიძე გულისხმობს ქართულ ოცნებას, მეორე მხრივ კი ოპოზიციურ ერთობას, რომელშიც შედიან ნაციონალური მოძრაობა და პარტია ლელო საქართველოსთვის. ბათუმის მერობის ყოფილი კანდიდატი ნაციონალური მოძრაობიდან გიორგი კირთაძე ამბობს, რომ ნაციონალური მოძრაობის პარტიული სიით საკრებულოში ახლადარჩეულ წევრებზე პერიოდულად ზეწოლა მიმდინარეობს. მართველი პარტია მათ გადაბირებას შანტაჟითა და მოსყიდვით ცდილობს, ამ ვითარებაში მოლაპარაკება ქართულ ოცნებასთან მიუღებელია. ამასთან მას შეთანხმება მხოლოდ ოპოზიციურ პარტიებთან წარმოუდგენია.
მართველმა ამორჩეველმა გადაწყვეტილება მიიღო ვინარი უმრავლესობაში საკრებულოში და რატო უნდა გადავწყვიტო გარად მოლაპარაკების მაგიდასთან. სახელები უნდა დავარქვა, ვინარი უმრავლესობა, ვინარი ოპოზიცია და მე რა თქმა უნდა ქართულ ოცნებას უნდა ვითანამშრომლოთ. ის ხტომათა დარბაზში ქართული ოცნებაც იქნება და ყველას პარტიას. ასე რომ თანამშრომლობა რა თქმა უნდა მერე იყოს ყველასთან. მაგრამ ვინ იქნება საკრებულოს თავმჯდომარე? ეს არის ამ სამი პოლიტიკური პარტიის გადაწყვეტი ჩემი აზრით. ბათუმის საკრებულოში ვინ არის პასუხისმგებელი უმრავლესობა? ეგ უნდა ჩამოყალიბდეს და ჩემი აზრით ჩამოყალიბებულია უბრალოდ პასუხისმგებლობა დავიღოთ. ხალხმა კითხრა ვინ ვართ. ეგ ამ თავარია რომ ჩვენ ავიღოთ ეგ პასუხისმგებლობა რაც ხალხმა მოგცა. ნაციონალური მოძრაობა ამისთვის თავიდან უარყოფს, რა თქმა უნდა იყო მზა. მეოსტატში ყველაფერი რა თქმა უნდა გარკვეულია, ველოდოთ გახარიას პარტიის გადაწყვეტებას. დიდი დრო არ დარჩა და აი ძალიან მალე გამოჩნდება. არიან თუ არა მართლა ოპოზიციაში ბიძინა ივანიშვილი.
გიორგი კირთაძე ამბობს, რომ ამ ეტაპზე ნაციონალური მოძრაობა ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარის კანდიდატად განიხილავს როგორც ნაციონალური მოძრაობის სიით არჩეულ დეპუტატს, ასევე პარტია ლელო საქართველოსთვის ერთადერთი მანდატის მფლობელს ბათუმის საკრებულოში ირაკლი კუპრაძეს. თავის მხრივ ირაკლი კუპრაძე აცხადებს, რომ
ლელო და ნაციონალურმა მოძრაობამ გამოთქვა კონსულტაციების დაწყების სურვილი და მოთხოვნა იმისთვის, რომ ქართულ ოცნებას აღარ ჰქონდეს შესაძლებლობა ზეწოლა და შანტაჟი მოახდინოს სხვადასხვა პარტიის საკრებულოს დეპუტატებზე, თვლით, რომ წინასწარ რაც შეიძლება მალე გაცხადება ოპოზიციური უმრავლესობის შექმნის და დაფუძნების, იქნება რეალურად თავის დაზღვევა ამ შანტაჟისგან და მოსყიდვისგან.
ქართული ოცნების პროპორციული სიით ბათუმის საკრებულოში არჩეული დეპუტატები კი კომენტარს არ აკეთებენ, თუმცა ბათუმის საკრებულოს ახალ შემადგენლობაზე არაერთი კომენტარი გააკეთეს ქართული ოცნების პოლიტიკური თანამდებობის პირებმა. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარებაშვილმა, ქართული ოცნების თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ და აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ თორნიკე რიჟვაძემ არაერთხელ განაცხადეს, რომ ბათუმის საკრებულოში ქართული ოცნებას უმრავლესობა ეყოლება.
ეკალორ თკიფანიძემ კი ამბობს, რა პერსპექტივა აქვს ბათუმის ახალი მოწვევის საკრებულოში ოპოზიციური უმრავლესობის ჩამოყალიბებას. საქართველოში ეპიდ სიტუაცია ისევ რთულია. ამ კვირის განმავლობაში კვლავ მაღალი იყო როგორც ინფიცირების, ასევე გარდაცვალების მაჩვენებელი. ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებული ტერიტორიის გარდა ეპიდ სიტუაცია მძიმეა ოკუპირებულ რეგიონებშიც. თემას ახალგორის მაგალიძე გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
ოკუპირებულ ახალგორის რაიონში მძიმე ეპიდემიური მდგომარეობაა. ამის შესახებ ფეისბუქ პოსტებს თითქმის ყოველდღურად აქვეყნებს ადგილობრივი სამოქალაქო აქტივისტი თამარ მიარაყიშვილი. მის თითქმით ახლა ახალგორში, დარჩენილ თითოეულ ოჯახში, ერთი ადამიანი მაინც არის ინფიცირებული კორონავირუსით. მიარაყიშვილის განცხადებით, ინფექციის მასობრივი გავრცელება, როგორც მოქალაქეების დაუდევრობის და რეგულაციების უგულებელყოფის, ასევე ადგილობრივი ექიმების არაპროფესიონალიზმის შედეგია. ის ამბობს, რომ დაბაში ვაქცინაციის პოპულარიზაციისთვის საინფორმაციო კამპანია საერთოდ არ ჩატარებულა და ადგილობრივები ფიქრობენ, რომ ამ ვირუსს ჩვეულებრივი გრიპივით გადაიტანენ. ამიტომ ისინი სახლებში მკურნალობას ირჩევენ და ექიმთან უკვე დამძიმებულები მიდიან. დამძიმებულ პაციენტებს კი ახალგორელი ექიმები ან თბილისში, ან ცხინვალში აგზავნიან. დღესაც ახალგორიდან თბილისისკენ 6 ინფიცირებული გადაიყვანეს.
მთლიანად ოჯახები არის ავად და ეს არის იმისი ბრალი, რომ ადამიანები ელემენტარულ წესებსაც კი არ იცავენ. ხალხისგან დაცლილ ახალგორის რაიონში ჩატარდა 600-კაციანი ქორწილი და ზუსტად 10 დღის შემდეგ დაიწყო ეს ვერასწრებს ჩვენი საავადმყოფო პაციენტების მიღებას. ნაწილი დამძიმებულები გადაჰყავთ თბილისში, ცხინვალში, ვლადიკავკაზში და კიდევ ძალიან დიდი ნაწილი სახლში მკურნალობს.
თამარ მიარაყიშვილი ამბობს, რომ დაბაში რუსული წარმოების ვაქცინა სპუტნიკი საკმაოდ გვიან, 2 კვირის წინ ჩაიტანეს, მაგრამ ეს ვაქცინები უკვე ვადაგასული იყო, რის გამოც სამოქალაქო აქტივისტმა ხმაური ატეხა და ახალგორის მოსახლეობამაც ამის შესახებ სწრაფად შეიტყო. ამ ფაქტმა კი ვაქცინაციის მიმართ უნდობლობა უფრო გაზარდა. მიარაყიშვილი ამბობს, რომ ახალგორში ვადაგასული ვაქცინების ჩატანა კორუფციული გარიგების შედეგად ყალბი კოვიდ ცნობების დასამზადებლად სჭირდებოდათ.
ოქტომბრის ბოლოს ჩვენმა საავადმყოფო ბოსურმა ჩამოიტანა ვაქცინა სპუტნიკი, რომელსაც სექტემბრის დასაწყისში გაუვიდა ვადა. ეს არ იყო განსაზღვრული ვაქცინაციისთვის, ეს იყო ყალბი ცნობებისთვის, რომ ვიღაცა არის ვაქცინირებული. ისინი ძირითადად ვინც რუსეთში გადაადგილდებიან, თუმცა ამაზეც ავტეხე ხმაური ცხინვალში და უთხარი, რომ ეხლა მე მაგალითად ანალგინი რო გავიკეთო, იმასშიც ვერ დამარცხნებთ, მეთქი რომ ეს არ არის ვადაგასული ან ჩემი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. ცუდი იყო აქედან ის, რომ კარგად შეეძლო ხელისუფლება საქართველოსაც გამოეყენებინა ეს ამბავი, რომ აი ნახეთ, აი დაცებინა, რომ აი ნახეთ იქ ვადაგასული ვაქცინა შეაქვთ მოსახლეობისთვის. გამოიყენეს თუ არ გამოიყენეს, ფაქტი ხო არის, რომ ვადაგასული შემოგვიტანეს. აქ კი არ გაუვიდა, ვადაგასული გამოგვიგზავნეს უკვე. და ეტეხა, რომ აი მიეცით საშუალება მსურველებს, რომ ქართულ საგუშაგოზე 6 კილომეტრია ახალგორიდან სოფელოძისამდე. მოგვეცით საშუალება, მოვახდინოთ ვაქცინაცია მოსახლეობის.
სამოქალაქო აქტივისტის ინფორმაციით, შეზღუდების მიხედვით, ახალგორში კაფეები და რესტორნები დაკეტილი უნდა იყოს. თუმცა სტუმრის სტატუსიდან გამომდინარე, მათი ამუშავება მაინც ხდება.
მიუხედავად აკრძალვისა, რომ დახურულიყო რესტორნები და კაფეები, მაგალითად ჩვენთან გააჩნია ვინ არის სტუმარი, მაინც იღება, არ აქვს მნიშვნელობა მარტოა თუ 20 კაცი არის და მიდგომარი ინდივიდუალური. სკოლები ჯერჯერობით დაკეტილია კიდევ ერთი კვირით, საგანმანათლებლო, სპორტული და სკოლამდელი ორგანიზაციები ყველაფერი დაკეტილია.
საქართველოს ხელისუფლებას და საერთაშორისო ორგანიზაციებს არასამთავრობო ორგანიზაციები მოუწოდებენ, რომ ახალგორში დარჩენილ მოქალაქეებს მეტი ყურადღება დაუთმონ. ახალგორში ადამიანის უფლებების მდგომარეობის თვალსაზრისით არაერთი განცხადება გაავრცელა დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტმა. ერთ-ერთ განცხადებაში, რომელიც ჟენევის დისკუსიის მონაწილეებისადმი მიმართვაა, აღნიშნულია, რომ მოლაპარაკების პროცესში უმნიშვნელოვანესია ადამიანის უსაფრთხოებასთან და ძირითად უფლებებთან დაკავშირებული საკითხების წინაპლანზე წამოწევა. შესაბამისად, ორგანიზაცია მოლაპარაკების მონაწილეებს მოუწოდებს სათანადო ყურადღება მიაქციონ იმ საკითხებს, რომელთა გადაწყვეტის გარეშე უკიდურესად ზარალდება მშვიდობიანი მოსახლეობა. აუცილებელია უკანასკნელ წლებში დაკეტილი ყველა საკონტროლო გამშვები პუნქტის გახსნა.
ოკუპირებულ ახალგორის რაიონში შექმნილ მძიმე ეპიდ სიტუაციაზე გოგა აფციაურმა გიამბოთ.